Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Na početku emisije pregled najvažnijih informacija. U Briselu večeras neformalni sastanak premijera Aleksandra Vučića i Ise Mustafe sa Federico Mogherini. Tema nastavak dijaloga Beograda i Prištine. Ako se ne promeni pregovaračka platforma za poglavlje 35 o Kosovo i Metohiji, za Srbiju ono neće biti prihvatljivo, poručuje šef diplomatije Ivica Dačić.
Svi znaju dobro da dokle Srbija može da ide. Srbija može da ide do one linije statusne neutralnosti.
Sirijski pobunjenici raketama gađali ambasadu Rusije u Damasku. Nema povređenih. Holandski odbor za bezbednost saopštio da je malezijski avion na letu MH17 prošle godine oborio projektil ruske proizvodnje. Odbojkaši Srbije u osmini finala evropskog prvenstva od 17 časova i 30 minuta igraju protiv Estonije. Vreme sutra oblačno, ponegde sa slabom kišom. Najviša temperatura 22, u Beogradu 17 stepeni. Premijer Aleksandar Vučić sastaće se večeras u Briselu s kosovskim premijerom Isom Mustafom i šeficom evropske diplomatije Federico Mogherini. Kako je najavljeno, trebalo bi da sastanak bude neformalan, a sazvala ga je Mogherinijeva. Tema razgovora na radnoj večeri biće dosadašnji napredak u dijalogu dveju strana i budući koraci u sprovođenju briselskog sporazuma. Iz Brisela javlja Dušan Gajić.
Dogovori postignuti krajem avgusta otvorili su vrata za otvaranje poglavlja 35 pre kraja ove godine, međutim vlada Srbije iznela je ozbiljne kritike na nacrt pregovaračke pozicije Evropske unije za ovo poglavlje koje je za zemlje članice pripremila Evropska komisija. Premijer Vučić je ranije rekao da nacrt u mnogim tačkama prejudicira ishod dijaloga Beograda i Prištine na štetu Beograda i da je kao takav protivan nacionalnim interesima Srbije. Očekuje se dakle da platforma, iako to nije tema za razgovor između Beograda i Prištine, bude ipak na dnevnom redu u razgovorima između premijera i visoke predsjednice Mogherini, čije službe su zapravo pripremile nacrt ove platforme. Sastanak bi večeras trebalo da počne oko 19 sati.
Evropska komisija i diplomatska služba Evropske unije procenile su da je Srbija spremna za otvaranje poglavlja 35, koje se tiče odnosa s Kosovom, a odluka o tome sada je na zemljama članicama, rečeno je u delegaciji Evropske unije u Srbiji. Preporuka za otvaranje poglavlja 35, kako navode, sadrži procenu sporazuma postignutih u dijalogu Beograda i Prištine, ali i nerešena pitanja u njihovoj primjeni. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić kaže za RTS da za Srbiju poglavlje 35 neće biti prihvatljivo ako se ne promeni pregovaračka platforma Evropske unije. Navodi kako se to može učiniti do decembra i kako se Srbija uzda da će na izmenu teksta uticati pet zemalja Unije koje nisu priznale Kosovo, budući da s takvom promenom moraju biti saglasne sve članice.
Svi znaju dobro da dokle Srbija može da ide. Srbija može da ide do one linije statusne neutralnosti. To znači da su ovi pregovori, kada su započeti u vreme Catherine Ashton, to je jasno rečeno. Ništa što nije dogovoreno u Briselu neće moći da bude u pregovaračkoj platformi, pošto se istovremeno vodi dijalog u Briselu, koji se vodi o veoma teškim i najtežim temama. Mi smatramo da te teme treba da se upravo pretresu na tim sastancima i to će premijer Vučić izneti na svim ovim sastancima koji ga čekaju, a ne preko raznih posrednika ili nama iza leđa kao što je u pitanju UNESCO.
O spornom nacrtu platforme za poglavlje 35, koji doduše još nije usaglašen u Evropskoj uniji, u srpskoj javnosti i dalje traje polemika, jer se može čuti da se u pregovorima više neće pominjati Beograd i Priština, nego Srbija i Kosovo, i da će se administrativne linije nazivati granicama. Šef Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić ponavlja za naš program da su za Srbiju neprihvatljivi bilo kakvi razgovori o statusu pokrajine. Analitičari kažu da u pregovaračkom okviru nema eksplicitnog priznanja, ali brojne odredbe određuju status. Nataša Ćimović.
Ako se od Srbije traži da se odrekne dela svoje teritorije ili da na pregovaračkom stolu bude statusa nenormalizacija odnosa sa Prištinom, onda je to za nas neprihvatljivo. I jasno ćemo reći u Briselu, kaže šef vladine kancelarije za Kosmet Marko Đurić za našu emisiju Talasanje.
Osnovni problem je to što sada, mimo onoga što je dogovarano, u dijalog o pristupanju Evropskoj uniji, jedna grupa birokrata, podržana možda i jednom grupom zemalja, pokušava da uvrsti teme o kojima se nikada nije razgovaralo u dijalogu i da nametne određene rešenja za njih. I tipičan primer za to vam je to što se jezero Gazivode i hidrosistem Gazivode našao u nacrtu tih prelaznih merila.
Bivšeg diplomatu Zorana Milivojevića sadržaj papira iz Brisela koji je procureo u javnost nije iznenadio, jer tvrdi da je rađen na osnovu pregovaračkog okvira koji je usvojen 21. januara prošle godine, samo što ga različito tumače Beograd i Brisel.
Prema tome što tamo piše, izgleda da tu nema mnogo dilema. Izgleda da su ta prelazna merila koja su tamo data, da su ona na liniji priznavanja državno-pravnog subjektiviteta Prištine na teritoriji Kosova. Dakle, pravno-politički sistem koji tamo vlada. Dakle, da i energetika, telekomunikacije, diplome i tako dalje, da važi državno-pravni poredak Prištine. Ako se otvori prvo poglavlje sa tim prelaznim merilima, onda znači da proces teče u tom pravcu.
Nenad Đurđević iz Foruma za etničke odnose je pri stavu da mora da se razjasni šta znači normalizacija odnosa sa Prištinom.
Mi smo se jasno obavezali da je pravo Kosova je u stvari pravo na čitavoj teritoriji Kosova. I to je, dakle, nešto što ne prejudicira priznanje Kosova, međutim, složili smo se da taj pravni sistem Kosova važi na čitavoj teritoriji Kosova, uključujući sever. Dakle, tu su sad stvari koje se tiču pitanja normalizacije i pitanja dokle ta normalizacija seže. To je jedno vrlo važno pitanje koje u stvari mora Beograd da razjasni sa Briselom.
Za analitičare ovo je preloman trenutak, ali izbori kažu nisu rešenje.
O poglavlju 35 bilo je reči u Skupštini Srbije. Dok su predstavnici vladajuće koalicije isticali da Srbiju niko ne može da ucenjuje, opozicija tvrdi da je već na početku pregovora s Prištinom bilo jasno da će Kosovo biti ključna tačka na putu ka Evropskoj uniji. Različiti su im bili i stavovi o mogućnosti da se zbog kosovskog pitanja raspišu vanredni parlamentarni izbori, pripremila Ida Maričić.
Neprihvatljivo je da bilo koja odredba u poglavlju 35 izađe iz statusno neutralnog okvira. Ako neko pokuša da kroz to poglavlje natera Srbiju da prihvati ono što je suprotno njenim interesima, to bi bio krajnje štetan i pogrešan politički potez, kaže predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun.
Čini mi se da su ovde stvari izokrenute. Odredbe u platformi za poglavlje 35 ne treba unapred da definišu rešenja i da rešenja koje su štetna po jednu stranu, a isključivo korist druge strane, nameću jednoj strani. Već samo trebaju da prate napredak u procesu normalizacije odnosa. Ja verujem da će u narednom periodu ipak ključne odredbe koje su za nas neprihvatljive biti izostavljene iz platforme i da će onda put biti otvoren za dalje napredak.
Ministar Aleksandar Vulin naglašava da Srbija ne može prihvatiti da se zbog otvaranja jednog poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom krši Briselski sporazum. Kako ocenjuje, osim političkih pritisaka, ne postoji ni jedno drugo opravdanje da pregovori počnu otvaranjem upravo tog poglavlja. Vulin veruje da oni koji odlučuju u ime Srbije legitimitet mogu da dobiju samo na izborima.
Nema potrebe da idemo na referendum, mislim da su izbori pravo rešenje, političke partije su te koje imaju formulisane programe, imaju izbornu kampanju, posle toga građani se opredele prema svemu, ne prema jednom pitanju. Referendum je uvek jedno pitanje, a ovo je pitanje čitave politike.
Predsednik Nove stranke Zoran Živković ne vidi razlog za raspisivanje izbora u ovom trenutku. Smatra da je na samom početku pregovora Beograda i Prištine bilo jasno da će Evropska unija insistirati na poglavlju 35.
Nema nikakvog razloga da se neko čudi i da se sad obaveštava o tome da će to biti uslov. Znači, normalizacija odnosa sa Prištinom znači priznavanje Kosova. To svi znaju i samo neko ko je ili glup ili zao može da kaže da to nije znao. Ja znam da gospodin Vučić nije glup čovjek. Prema tome, znao je da je to.
Zamenica predsjednika Demokratske stranke Gordana Čomić kaže da su najave iz vladajuće koalicije da će biti raspisani izbori u stvari priprema javnosti na neke teške odluke koje nam predstoje.
U Osnovnom sudu u Kosovskoj Mitrovici nastavljeno je suđenje lideru građanske inicijative Srbija demokratija pravda Oliveru Ivanoviću i još četvorici Srba, optuženim za ratne zločine na Kosovu. Na današnjem ročištu na pitanje tužilaštva odgovaraju svedoci odbrane.
Poslanik i bivši lider opozicionog pokreta Samoopredeljenje Albin Kurti, koji je 8. oktobra aktivirao suzavac u sali Skupštine Kosova, sinoć je uhapšen, ali je posle nekoliko sati pušten iz policijske stanice u Prištini. Oslobađanju su prethodili sukobi pristalica Samoopredeljenja sa policijom, u kojima je povređeno 14 policajaca i jedan civil. Nakon što im je ukazana pomoć u kliničkom centru u Prištini, pušteni su kućama. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović očekuje da će uskoro biti podignuta optužnica povodom pogrdnog skandiranja Albanaca u centru Bujanovca nakon što su se fudbaleri Albanije plasirali na evropsko prvenstvo. Stefanović je naveo da je to stvar tužilaštva i da se na slučaju radi vrlo temeljno kako ne bi bilo greške koja bi nanela štetu Srbiji.
Sirijski pobunjenici su dvema raketama gađali ambasadu Rusije u Damasku u vreme kada se ispred te zgrade okupilo nekoliko stotina pristalica predsjednika Bašara el-Asada kako bi izrazili zahvalnost Moskvi zbog intervencije u Siriji. Rakete su pale na teritoriju ambasade, ali niko nije povređen. Zvanična Moskva je napad nazvala terorističkim činom. Rusija i zapadni saveznici međusobno se optužuju za pogoršavanje krize na Bliskom istoku. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Prvi projektil koji je pao u dvorište ruske ambasade u Damasku izazvao je paniku među okupljenima, prenose izveštači sa lica mesta. Posle eksplozije se vinuo gust dim, a kada su okupljeni počeli da beže, kompleks je pogodila i druga raketa. Na sreću nije bilo žrtava. Opozicioni borci koji se nalaze u predgrađu glavnog grada Sirije gađali su ambasadu i ranije, a za sada nije poznato da li je današnji napad bio direktno usmeren na skup podrške Moskvi. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov izjavio je da je u pitanju teroristički čin. Zapadne zemlje ne pomažu dovoljno u borbi protiv terorizma, smatra Lavrov.
Razočaran sam što Sjedinjene Američke Države odbijaju koordinisane akcije protiv islamista. Nema nikakve sumnje da je veći deo oružja koje je Vašington slao saveznicima na terenu završavao u rukama terorista. To je izazvalo zabrinutost u Kongresu, gde su predstavnici počeli da postavljaju pitanja o pokušajima podrške umerenoj opoziciji.
Da saradnja sa Zapadom nije dovoljna, potvrdio je i ruski predsjednik Vladimir Putin, koji je ponovo pozvao na političko rešavanje sukoba u Siriji. Evropska unija i Sjedinjene Američke Države od Moskve zahtevaju da prestane sa napadima na umerenu struju protivnika aktuelnog predsjednika Bašara el-Asada. Akcije ruske i američke avijacije nad Sirijom se nastavljaju. Moskva je saopštila da je izvedeno 88 udara po ciljevima Islamske države, dok je Vašington pobunjenicima okupljenim u novu koaliciju Demokratske snage Sirije iz vazduha poslao paket sa municijom.
Holandski odbor za bezbednost objavio je završni izveštaj o tragediji s malezijskim avionom na letu MH17 koji je u julu prošle godine oboren u Ukrajini. U izveštaju stoji da je avion oboren ruskom raketom Buk iz istočnog dela Ukrajine koju drže pod kontrolom proruske snage. Suprotno tome, ruski koncern Almaz Antej za proizvodnju raketnog sistema Buk, koji je sproveo sobstvenu istragu, tvrdi da je avion oboren sa teritorije koja je bila pod kontrolom Kijeva. Holandski premijer Mark Rutte pozvao je Moskvu na saradnju u krivičnoj istrazi o padu aviona. Detaljnije Nevena Kostadinović.
U izveštaju Holandskog odbora za bezbednost, koji je prvo predstavljen porodicama žrtava, a potom i javnosti, navodi se da je malezijski avion 17. jula prošle godine pogođen ruskom raketom Buk zemlja-vazduh i da su žrtve bile van svesti nekoliko trenutaka. Predsjednik Saveta za bezbednost Holandije Tibe Justra iz vojne baze Gilze Rein na jugu zemlje ukazao je da je, uprkos sukobu, u tom trenutku preko 60 aviokompanija saobraćalo preko teritorije Ukrajine.
Prema mišljenju Holandskog saveta za bezbednost, bilo je razloga da se zatvori vazdušni prostor iznad istoka Ukrajine. Iako se oružani sukob odvijao na terenu, niko nije očekivao da bi na visini od 10.000 metara moglo da dođe do incidenta. Nijedna strana u sukobu nije smatrala da postoji pretnja po civilnu avijaciju. Bez obzira na to, aviokompanije je trebalo da shvate koji stepen opasnosti postoji.
Navode o vrsti rakete kojom je oboren malezijski avion kao i mesto sa koje je ispaljena, opovrgnuli su predstavnici koncerna Almaz Antej iz Rusije. Boeing 777 pogođen je iz oblasti naselja Zaroščensko, koja je na dan nesreće bila pod kontrolom ukrajinske vojske, rekao je direktor kompanije Jan Novikov.
Danas možemo nedvosmisleno da kažemo i da je Boeing malezijske kompanije oboren raketnim sistemom Buk. Pogodila ga je raketa 9M38 sa strane Zaroščenskog.
Simulacija koju je sproveo ruski proizvođač pokazala je da raketa nije lansirana iz sela Snežnjoje, kako tvrdi Međunarodna komisija, jer zbog velike razdaljine geleri nisu mogli da udare u levo krilo, kaže savjetnik glavnog konstruktora Mihail Mališevski.
Na meti koja simulira levi motor nijedne rupe. Odnosno, pri dolasku rakete iz Snježnog, levi motor nije mogao da bude oštećen. Na osnovu analize svih elemenata zaključili smo da je glavnina gelera bila duž trupa aviona.
Obe istrage bavile su se samo uzrocima pada aviona, a istragu o odgovornosti za smrt 298 putnika i članova posade sprovodi holandsko tužilaštvo. Holandski premijer Mark Rutte kaže da je za krivičnu istragu potrebno vremena i strpljenja, ali da će je izveštaj Odbora za bezbednost u mnogo čemu olakšati.
Vraćamo se domaćim temama. Skupština Srbije raspravlja o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu. Na dnevnom redu je između ostalog i predlog zakona o uslovima za upućivanje zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo i njihovoj zaštiti. Rad parlamenta prati Mira Nikolić.
Povećan broj povreda na radu često je posledica nedovoljnog obrazovanja i loše prevencije, pa se od izmena zakona o bezbednosti i zdravlju očekuje uređenje ove oblasti, kaže ministar rada i socijalne politike Aleksandar Vulin.
40% svih smrtnih povreda na radu nastupa iz rada na crno. Neobučen radnik, neopremljen radnik, to je nesreća koja samo čeka da se desi.
Poslanik Demokratske stranke Dušan Milisavljević kaže da su nam radnici često bolesni i izloženi rizicima, a investitori izbjegavaju da ulažu u takve sredine. Poslodavcima predlaže obavezne godišnje sistematske preglede za radnike, naročito zbog ranog otkrivanja kancera, a ukazuje i na ličnu odgovornost radnika.
Naš predlog je da se pooštri kontrola upotrebe alkohola u republičkim i gradskim preduzećima u cilju bezbednosti na radu, ali u cilju zdravstvene zaštite naše nacije.
Poslanici ističu značaj zakona o uslovima upućivanja zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo, naročito posle prošlogodišnje tragedije u Rusiji. Poslanik Blagoje Bradić iz koalicije oko SDS-a smatra da konzularna predstavništva ipak ne mogu svima da izađu u susret.
Odgovoriti mi koja je to inspekcija koja će otići na lice mesta i proveriti da li je obezbeđen baš taj hotel određene kategorije koje je naveden u aneksu ili smatrate da to treba da rade konzularna predstavništva. Znači, ne sumnjam u dobru nameru, ali vidim manjkavo zakona i vidim da će biti problema kod primene ovog zakona.
Ni najveće svetske sile nisu u stanju da potpuno kontrolišu uslove u kojima rade njihovi državljani u svetu i to neće omogućiti ni ovaj zakon, objašnjava ministar Vulin.
Ovaj zakon daje obavezu poslodavcu da zaposlenog obavesti o svemu što je potrebno. Ne dozvoljava mu kao do sada da ga šalje bez ugovora, bez aneksa. Ne dozvoljava mu da mu ugovor ponudi u avionu. Ne dozvoljava mu da menja ugovor na licu mesta. Ne dozvoljava mu da uradi bilo šta što nije unapred predviđeno.
Ministru su poslanici najčešće sugerisali da se više pozabavi velikim brojem nezaposlenih i lošim položajem radnika u Srbiji.
Železara Smederevo je saopštila da druga visoka peć neće obustaviti rad, ali će u samom pogonu biti remonta i manjih popravki, što spada u redovno održavanje uobičajeno za zimske mesece. Pojedini mediji su objavili da će ta visoka peć, koja je do sada radila uz kraće prekide, biti u tihom hodu.
Srbija do kraja godine treba da dobije novi zakon o upravljanju rizicima i vanrednim situacijama. Najavljeno je na skupu kojim je u Beogradu prvi put obeležen Međunarodni dan smanjenja rizika od katastrofa. Zakonom je predviđeno spajanje sektora MUP-a za vanredne situacije i vladine kancelarije za pomoć poplavljenim područjima u Direkciju za upravljanje rizicima i vanrednim situacijama, ali za obnovu gradova, opština i sela posle katastrofa, kakva je bila prošlogodišnja vodena stihija. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Šteta od prošlogodišnjih poplava po zvaničnim podacima procenjena je na oko 1.700.000.000 evra. Suočeni sa posledicama te prirodne katastrofe, počeli smo da menjamo sistem za smanjenje rizika i upravljanje vanrednim situacijama, poručio je vršilac dužnosti direktora Kancelarije vlade Srbije za pomoć poplavljenim područjima Marko Blagojević.
Zahvaljujući svom tom poslu, ja danas mogu da kažem da je Srbija danas bezbednija nego u maju 2014. godine. Koliko o reagovanju u vanrednim situacijama govorimo, Srbija je danas spremnija nego što je bila u maju 2014. godine. Međutim, Srbija još uvek nije bezbedna i Srbija još uvek nije spremna.
Smanjenje rizika, reagovanje na vanredne situacije i obnova područja koja su se našla na udaru katastrofa, u buduće će biti pod krovom jedne institucije, poručio je načelnik sektora Ministarstva unutrašnjih poslova za vanredne situacije, Predrag Marić.
Stvaranje zakonskog rešenja, pravljanje jedinstvene službe, korak napred, i zahteva i političku zrelost i zahteva političku podršku. Zato što će ova služba od naredne godine, nova služba, imati jednu jaču financijsku podršku, što jeste preduslov, koja će bacati akcenat na ono što je najvažnije, gde smo najslabiji, to je prevencija.
Rešenja iz novog zakona treba da obezbede mirniju budućnost građana, rekla je stalna koordinatorka Ujedinjenih nacija u Srbiji, Irena Vojačkova-Solorano.
Podržavamo na neki način spajanje ove dve kancelarije, odnosno kancelarije i sektora, sa ciljem da se u Srbiji ostvari bolja prevencija. To će se ostvariti ne samo kroz zakon, nego i kroz napore da organi u zajedničkom radu ostvare efekte koji će dati bolje rezultate u oblasti prevencije.
Planirano je da novi zakon o smanjenju rizika i upravljanju vanrednim situacijama do kraja godine bude usvojen u Skupštini Srbije.
Slušate novosti dana.
Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović potvrdio je da je zvanično počela istraga o aferi prisluškivanje i da je saslušan direktor Elektromreže Srbije Nikola Petrović. Stefanović je rekao da ne može da komentariše istragu i da će na saslušanje i poligraf biti pozvano još nekoliko osoba.
Policija je lideru Demokratske stranke Bojanu Pajtiću dostavila poziv za saslušanje kod tužioca zbog afere Vetroparkovi, javio je Blic.
Kako se navodi, Pajtiću je poziv dostavljen na radnom mestu u pokrajinskoj vladi u Novom Sadu. Poziv su uzeli Pajtićevi saradnici, pošto je lider demokrata na službenom putu u Briselu, prenosi Tanjug.
Kupovina i prodaja opreme za prisluškivanje u Srbiji nije protivzakonita. Trgovci špijunskim aparatima slobodno mogu da rade, zbog čega su neki od njih predstavili svoje proizvode na petom međunarodnom sajmu bezbednosti koji je pod pokroviteljstvom Ministarstva unutrašnjih poslova danas otvoren u Beogradu. Tamo je bio i naš kolega Milenko Marković.
Na štandu Spy Teka postavljen je reklamni pano na kome se nudi oprema za prisluškivanje mobilnih telefona, presretanje SMS poruka, satelitsko lociranje i sve drugo što vam je potrebno da biste pratili ženu, muža, komšiju ili šefa. Direktor te kompanije Miloš Jovanović predstavlja svoju ponudu.
To su uređaji za prisluškivanje i tajno snimanje poslovnih sastanaka, prostorija, špijunske mikrokamere. Mogu biti ugrađeni u različite predmete kao što su penkalo, špijunski ručni sat, zatim osveživač vazduha, senzor na dim, spy software. Instalacija traje 2 minuta. Spy software je nevidljiv u mobilnom telefonu, omogućava slušanje i snimanje telefonskih razgovora, presretanje SMS i MMS poruka, daljinsko uključivanje i isključivanje prednje i zadnje kamere telefona.
Pitali smo Jovanovića ko najčešće kupuje špijunsku opremu.
Kupci su, počev od države do svih ljudi, da kažemo običnih nas, smrtnika koji žele da zaštite svoj privatni i poslovni prostor, a isto tako i su tu i oni koji žele da prate svoje menadžere, da li su to vlasnici ili direktori firmi, jer dovoljno u jednoj firmi kontrolisati 2 menadžera tako da imate apsolutnu kontrolu nad cijelom kompanijom.
Iako je trgovina prislušnom opremom slobodna, njena upotreba je donekle ograničena, pa je tako zabranjeno prisluškivati tuđi stan ili privatni prostor. Zbog toga Miloš Jovanović kaže da oni mogu da instaliraju svoje uređaje, ali samo ako kupac u pisanoj formi izjavi da su mobilni telefon ili stan koji će se prisluškivati njegovo vlasništvo.
Kultura. Muzej savremene umetnosti na Ušću neće biti otvoren, kako je planirano, 20. oktobra na 50. godišnjicu postojanja. O situaciji u toj instituciji bilo je reči na konferenciji za novinare, na kojoj je prvi put za medije govorio vršilac dužnosti direktora muzeja Sloboda Nakarada, zabeležila Ljiljana Mandić.
Završioca direktora Muzeja savremene umetnosti posle smene direktora Jovana Despotovića 10. septembra postavljen je Slobodan Nakarada, koji je 8 godina bio izvršni direktor muzeja. Zbog propusta u tenderskoj proceduri Nakarada je poništio tender za izvođače radova na zgradi muzeja. Ukoliko ne bude žalbi na tu odluku, odmah će biti raspisan novi tender, kaže Nakarada.
Novi tenderski zakon nam je omogućio taj neki skraćeni postupak i ja mislim da ćemo mi moći za jedno mjesec dana da završimo celu priču, tako da računam da bi ceo tender bio gotov krajem novembra i da mi već početkom decembra možemo sa firmom koja bude izabrana da napravimo taj dinamički plan radova i da krenemo u realizaciju.
Najpre će biti završeni unutrašnji radovi, krov i depo su već urađeni, a zatim će biti urađena fasada. Za rekonstrukciju zgrade na Ušću potrebno je oko 6 miliona evra. Prema obećanjima Ministarstva kulture Srbije, ta sredstva nisu sporna.
Tako da ćemo mi jedan značajan deo sredstava moći ove godine da potrošimo, a dobili smo uverenje od matičnog ministarstva i od, ja mislim, i od vlade da onaj ostatak neće biti problem, a to je manji deo da se iskoristi iduće godine.
Čuli smo također da je podneta krivična prijava protiv onih koji su odgovorni za to što Muzej savremene umetnosti neće biti otvoren 20. oktobra na svoju 50-godišnjicu. Očekuje se da će otvaranje biti u martu ili aprilu iduće godine.
Odbojkaši Srbije će u osmini finala evropskog prvenstva igrati protiv Estonije. Utakmica u Italiji počinje u 17 časova i 30 minuta, a prenos je na prvom programu naše televizije. Stevan Kovačević.
Da je obična, a ne utakmica osmine finala, postavljalo bi se samo pitanje ubedljivosti pobede nad Estonijom. Ovako, poučeni iskustvom iz prvog kola i teško ostvarenim uspehom u meču sa Slovacima, moramo da budemo vrlo oprezni. Ipak, optimizam je prisutan u svakom razgovoru s našim odbojkašima. Primač Nemanja Petrić.
Očekujem ja tešku utakmicu protiv Estonije, koja će sigurno da da svoj maksimum. Neće biti lako, ali mislim da imamo kvalitet da taj meč dobijemo i da idemo četvrtfinal.
Uz nesumnjiv kvalitet, potreban je i maksimalan učinak svakog pojedinca. Mišljenje je libero Neven Majstorović.
Uz neki maksimum koji ćemo pružiti, sigurno će to biti dovoljno za naš plasman u četvrtfinal.
Sve zavisi od naše igre, kaže i selektor Nikola Grbić.
Koliko mi budemo igrali onako kako mislim da možemo da igramo, mislim da ne treba da bude problem. Pristup, maksimalan pristup i maksimalnu koncentraciju i u tom slučaju neće biti problem.
Utakmica Srbija-Estonija počeće u 17 sati i 30 minuta. Tri sata kasnije sastaće se Italija i Finska, dok će u Sofiji igrati Holandija-Slovenija i Belgija-Nemačka. Četvrtfinalisti su već Rusija, Francuska, Poljska i Bugarska.
Još nekoliko vesti sveta. I sporta, Viktor, pardon.
Viktor Trojicki se plasirao u drugo kolo teniskog Masters turnira u Šangaju, pošto je sa 2-1 savladao Urugvajca Pabla Kuevasa. U narednom kolu Trojicki će igrati protiv Švajcarca Stena Vavrinke. Jelena Janković se plasirala u drugo kolo teniskog turnira u Hong Kongu, nakon što je pobedila Rumunku Anu Bogdan sa 2-0, sledeća protivnica joj je Australijanka Anastasija Rodionova. Na turniru u kineskom Tianjinu Bojana Jovanovski je u prvom kolu savladala Ons Jabeur iz Tunisa sa 2-1. A fudbaleri Čukaričkog će odbranu trofeja u Kupu Srbije početi u Zubinom Potoku protiv ekipe Mokre Gore. Odlučeno je žrebom u Staroj Pazovi. Prošlogodišnji finalista, ekipa Partizana, igraće u gostima protiv Sinđelića, a Crvena zvezda će se u prvom kolu sastati sa Bačkom u Bačkoj Palanci. Utakmice prvog kola Kupa Srbije igraće se 28. oktobra.
Pri kraju emisije još jednom najvažnije vesti. U Briselu večeras neformalni sastanak premijera Aleksandra Vučića i Ise Mustafe sa Federico Mogherini. Tema nastavak dijaloga Beograda i Prištine. Ako se ne promeni pregovaračka platforma za poglavlje 35 o Kosovu i Metohiji, za Srbiju ono neće biti prihvatljivo, poručuje šef diplomatije Ivica Dačić. Sirijski pobunjenici raketama gađali ambasadu Rusije u Damasku. Nema povređenih. Holandski odbor za bezbednost saopštio da je malezijski avion na letu MH17 prošle godine oborio projektil ruske proizvodnje. I jedno obaveštenje.
Zbog merenja pokrivenosti signalom noćas će na kratko biti prekinuto emitovanje sva tri programa Radio Beograda sa predajnika na Avali.
Trenutna temperatura u Beogradu je 17, u Novom Sadu i Nišu 14 stepeni. Vreme sutra.
Oblačno, ponegde sa slabom kišom. U Pomoravlju, Podunavlju i na planinama vetar povremeno jak, u južnom Banatu sa olujnim udarima. Jutarnja temperatura od 7 do 11, dnevna od 15 do 22 stepena, u Timočkoj krajini oko 12 stepeni. U Beogradu oblačno i vetrovito uz moguću kratku kišu. Jutarnja temperatura 11, najviša dnevna 17 stepeni.
15:30, slušali ste novosti dana Radio Beograda 1. Urednik vesti Nebojša Nikolić, ton majstor Dejan Vasović, spiker Slavica Obradović, producent Srđan Onojrović i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijatan dan.